Hristos vaskrse! Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radija Eparhije Sremske, Srpski Sion, čestitam vam praznik nad praznicima, Hristovo slavno vaskrsenje u kojem se nalazi smisao svekolikog života. Kada posle duge i hladne zime grane rano proleće, celokupna priroda i tvorevina Božja obraduje se suncu, njegovim toplim zracima i njegovoj energiji koja sve i sva, bez razlike, obasjava i greje. Tada sve slavi Gospoda, davaoca sunca i proleća. Tako i mi, posle ledene i užasne zime greha, osobito posle raspeća Bogočoveka Isusa Hrista na Veliki petak na Golgoti, videvši danas Hrista vaskrsloga, radosno kličemo i pojamo. Danas je proleće dušama našim. Hristos, sunce života sa istoka, iz groba vaskrse i zasija. Mračnu buru grehova naših odagna. Njega pesmom veličajmo jer se proslavi. Zato smo danas radosni. Zato zajedno sa anđelima na nebesima i sa svim ljudima ovoga sveta, likujući, pevamo. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt porazi i onima u grobovima život darova. Gost naše današnje specijalne emisije, posvećene danu Hristovog vaskrsenja, je katiheta Branislav Ilić, član uređivačkog odbora pravoslavnog misionara, zadužen za odnose sa medijima. Kada sam razmišljala o ovoj emisiji i bratu Branislavu, prva misao koja se javila odnosila se na ljubav prema bližnjem i na srce koje se otvara za našeg bližnjeg, a samim tim i za Gospoda. Jer Bog i ne traži da mu platimo ulaznicu za večni život, već nam ga daje na dar upravo preko tog otvorenog srca. Bez toga nema spasenja, to jest istinskog života u Hristu Gospodu. Zato još jednom, dragi Branislave, hvala vam što ste otvorili vaše srce za nas. Dobro nam došli. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse Gospod i zaista se iskreno radujem, nalazeći se u vašem studiju, u okrilju hrama prenosa mošti Svetog Oca Nikolaja, u Rumi, koji odiše posebnom lepotom, ozaruje ovaj vaš studio, blagosilja Sveti Otac Nikolaj vaš misionarski rad i zato je velika čast nalaziti se u studiju vašeg radija, da to posebno istaknemo, osobito u radosti praznika nad praznicima. I ovogodišnja proslava Vaskrsa za mene će ostaviti poseban pečat, poseban trag u mome srcu, jer je skopčan sa gostovanjem na talasima vašeg radija. Neskromno je možda, moram istaći i to, da svake godine bivam pozvan na neku od naših crkvenih radiostanica da budem gost, i ove godine je bilo zaista mnogo poziva, ali eto, moje srce je želelo da bude ovde sa vama, da zajedno u radosti praznika nad praznicima promišljamo i govorimo o smislu našeg života, jer govoriti o Vaskrsu ravno je govoriti o smislu života, i to ćemo, nadam se, potvrditi ovim našim razgovorom. Stoga velika blagodarnost na vašu ljubav, na gostoprimstvo, i zaista sam srećan i Bogu blagodaran da radost praznika nad praznicima delim u vašem gradu Rumi i u vašem prelepom studiju, koji odiše posebnim mirom i velikom misionarskom revnošću koju vi tako plodno gajite blagoslovom vašeg episkopa, nama dragog vladike Vasilija. Još jednom hvala vam.
Dragi Branislave, kao što sam već rekla, praznik Hristovog vaskrsenja je praznik nad praznicima. Za početak razgovora, možete li objasniti zašto se praznik Hristovog rođenja naziva najvećim hrišćanskim praznikom i u čemu je duhovni značaj Vaskrsa?
Svakako da Vaskrs jeste najveći hrišćanski praznik, ali postoji onaj precizniji naziv kada mi kažemo da je Vaskrs praznik nad praznicima. Dakle, svi drugi praznici u toku jedne bogoslužbene godine dobijaju smisao, krunu, vrhunac upravo u događaju Hristovog vaskrsenja, a zapravo i celokupan naš život vrhuni u događaju Hristovog vaskrsenja. Vaskrs je pečat i kruna Božje ljubavi prema ovome svetu i čoveku, I Bog toliko zavole sve da je sina svoga jedinorodnoga dao, da niko ko veruje u njega ne propadne, nego da svako ima život večni. Vaskrsenje Hrista i spasitelja našeg je praznik nad praznicima i slavlje nad slavljima, a možemo reći čudo nad svim čudima i dar nad svima darovima, koji je svemogući Bog u svojoj neizmjernoj milosti i ljubavi darovao rodu ljudskome. U ovom daru se nalaze svi darovi, u ovom blagoslovu svi blagoslovi, kako ovdje na zemlji, tako i na nebesima. Vaseljena i ozarena lučom svetlosti Božje istine, a čovečanstvo ispunjeno velikom radošću kao najvećim blagom koju nam sa neba šalje Božje proviđenje. Dakle, imamo jednu divnu bogoslužbenu pesmu koja je zapravo stih iz 82. psalma koja glasi Vaskrsni Gospode, sudi zemlji. Zapisao je prorok Boži, a mi evo posle toliko vekova opitujemo tu radost, pevamo tu istu pesmu znajući da se ona upravo odnosi na Hristovo vaskrsenje. Dozvolite mi da kažem i to da vaskrsenje potvrđuje da je čovjek stvoren za večnost, za besmrtnost, a ne za prolaznost. Dakle, mi ljudi jesmo smrtni i to je istina, dozvolite mi ovu digresiju, ali se ljudski život ne završava smrću, već smrt biva, kako kaže apostol evanđelist Jovan Bogoslov, prelazak iz smrti u život. Jedna kapija, mi veroučitelji smo stalno na nekoj lepoj blagoslovenoj muci da maloj deci objasnimo da smrt nije kraj. I kao skromni veroučitelj trudim se kako bi im to što lepše preciznije objasnio, nacrtamo na tabli jednu pravu liniju, tačku A, tačku B i kažemo život pre vaskrsenja Hristovoga. Bio je od tačke A do tačke B. Međutim, smrt Hristovim vaskrsenjem postaje jedna kapija. Dakle, briše se ona tačka B i stavlja se umjesto tačke zapeta. I posle te zapete ide beskonačno. Dakle, to je Hristovo vaskrsenje, to je život nas hrišćana. I zato kažemo da je razgovor o vaskrsenju zapravo razgovor o smislu i blagoslovu, ali usudit ću se da kažem i naznačenju ljudskog života. Jer mera ljudskog života je sam bogočovjek Hristos. Dakle, sve mi kao često slaba bića ispunjena iskušenjima, izazovima ovoga vremena, 21. veka, koja nikada ne bivaju smanjena, već složit ćete se sa mnom, iz dana u dan bivaju sve veća. Međutim, upravo kada merimo svoj život Hristovim slavnim vaskrsenjem, Hristovim životom, mi smo na pravom putu. Nema toga iskušenja, nema te životne muke koja može da nas sputa, da nas uplaši, da nas pokoleba. Jer naša tvrda Božja vera i naša ljubav u Hristu nas drže budnima da pobedimo sve izazove ovoga vremena i da se kao pobeditelje greha javimo, kako smo to i pojali u onim velikopostnim bogosluženjima. Zapravo, vaskrsenje potvrđuje istinski da je čovjek stvoren za besmrtnost i sveti apostol, videvši njegov prazan grob, posvedočili su svojim životom ono što su čuli, što su vidjeli i rukama svojim opipali. Radosno i neustrašivo objavljujući Hristovo vaskrsenje ljudima kako Jerusalima, tako i Palestine. I oni su sa ženama mironosicama bili prvi vesnici da je spasitelj sveta svojom golgotskom žrtvom i svojim slavnim vaskrsenjem otvorio rodu ljudskom vrata Carstva Božijeg, u kojem se milost i istina sretoše, a pravda i mir celivaše, kako pojemo i čitamo u pomenutom 85. psalmu. Vaskrsenje Hristovo, i to da naglasimo, nije radost data od ovoga sveta. Vi ste u uvodu rekli da je ovo radost nad svima radostima. Dakle, čim je nešto nad svima radostima, znamo da je to dar Boži i da je to nešto nebozemno. Dakle, više nebesko nego zemaljsko, ali silazi sa neba kao ona duhovna hrana, kao ruka Božja koja nas kao roditelj svoje dete miluje i ispunjava srce naše i celo naše biće tom radošću. I zato izvor te radosti biva u dobroti ljubavi Božjoj i ona nosi pečat večnosti kao i sve što je vezano za ljudski život. Njeno postojanje i njeno trajanje ne zavisi od volje i vlasti nas ljudi, već od svemoguće volje i sile Božje. Stoga je spasitelj rekao učenicima svojim, da ovu radost niko neće niti može oduzeti od njih. Svojim slavnim vaskrsenjem Spasitelj nam je darovao život večni i radost večnog života, jer je Hristos ustao iz mrtvih i postao prvinac onih koji su umrli. Radost je žrtva za naše spasenje prineta na krstu, a mi smo na slobodu prizvani. Prizvani smo na radost, jer smo prečistom krvlju Spasitelja našeg očišćeni od praroditeljskoga greha, kako nas podsjeća sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. I dozvolite mi da u zaključku ovog vašeg prvog pitanja, koje jeste možda i najzahtevnije pitanje za odgovor, jer govoriti o smislu vaskrsenja zaista nije lako. Imamo i himnografiju i svetopisamska svedočanstva i hrišćanski etos i potkrepljenje iskustva svetih otaca. Međutim, nama ljudima nije lako govoriti o vaskrsenju, ali je lako uzrastati u meru vaskrsloga Hrista. To je veliki blagoslov i zato možemo reći da se vaskrsenjem Hristovim izvršila ona tajna iskupljenja roda ljudskoga od greha i smrti. Ova nova Paska Gospodnja otkriva nam istinu da smo prešli iz smrti u život i da Hristos ostaje sa nama u sve dane do svršetka veka, kako navodi apostol i evanđelist Matej u posljednjoj glavi svoga evanđelja, koje nalazimo već na početku Novog Zaveta i koje nam već na početku otkriva tu tajnu mere ljudskoga života. I svakako da, i to sam možda zaboravio da kažem, ali eto prilike da se ispravim, put ka vaskrsenju vodi preko krsta. Kao što je Hristos pretrpeo telom strašna stradanja i gonjenja i poniženja i raspeće, koje je bilo najsramniji vid smrti u to vreme, međutim, mi kao hrišćani po svemu trebamo da nalikujemo na svoga Gospoda i da ugledamo se na njega u svakom segmentu. Dakle, da ne ropćemo pod teretom velikih iskušenja. Eto, došli smo već drugu godinu kako traje ova pandemija, kako smo ispunjeni jednim vidom neizvesnosti i straha. Ali međutim, setimo se šta Gospod kaže, da ljubav izgoni strah napolje. I vera, tvrda Božja vera. I kažu apostoli da naša vera bude jaka, da i gore premešta. Ovo vreme, ova iskušenja su prilika za nas da pobedimo sve ono što se pobediti može, ali ne sami, nego uz pomoć Božju. I ugledajući se na sve svete ugodnike, eto ove godine proslavljamo taj veliki jubilej upokojenja svetoga Vasilija. Pa upravo on je sve merio Hristovim vaskrsenjem. On je bio čovek, bogočoveka Hrista, on je bio svedok vaskrsenja i zato ova vaskrsna radost i ove godine biva usmerena na ličnost svetoga Vasilija, čiji praznik ćemo eto kroz nekoliko dana da proslavimo, a čija vera nam je putokaz za ugledanje na Gospoda, osobito u ovim teškim danima iskušenja, koja ni u kom slučaju nisu nešto beznadežno i tako strašno, već da zaista stojimo u slobodi u kojoj nas je Hristos oslobodio, da imamo veru, nadu i ljubav i zaista ćemo na taj način pobediti sve ono što se stavlja pred jedan ljudski život. Kako govore moji đaci srednjoškolci, kaže, naša najveća muka je da imamo dobru ocenu iz matematike. A ja kažem, to ćete vi da prevaziđete. Svako od vas će da završi ovu školu. Međutim, kada prođe ta škola, pa kada prođe fakultet, pa kada budete imali svoju porodicu, svoju decu, treba vaspitati, treba se truditi, onda ćete videti kako Gospod stavlja pred vas jedan najveći životni ispit. Da pobedite greh u sebi, da ispunite svoj život vrlinama. To je mnogo teže od matematike i ostalih predmeta koji vas trenutno muče. Tako da, da mi kao hrišćani pobedimo ovaj ispit, a to ni u kom slučaju ne možemo sami, možemo samo uz pomoć Božju i nadahnuće njegovo. Eto, oprostite mi na ovoj možda maloj digresiji, ali uvek govoriti o Vaskrsu, možda ja kao veroučitelj to tako i činim, jeste prilika da se setim svojih učenika koji jesu često ispunjeni i brigama učeničkim i strahom, međutim, oni su mi stub i tvrđava moje veroučiteljske službe, velika potpora i slobodno mogu reći, u mnogim slučajevima se pokaže da ja više naučim od njih neke stvari koje možda nisam u njihovom uzrastu savladao i naučio, zato biti veroučitelj jeste biti svedok vaskrsenja u učionici, a onda to deca prepoznaju u svome srcu, pa i oni kasnije blagoveste tu radost vaskrsenja i van zgrade jedne škole.
Na koji način nam Sveto pismo govori o Hristovom raspeću i vaskrsenju?
Vaskrsenje je biblijska tajna, vekovima skrivana u nedrima Staroga Zaveta, konačno objavljena svetu u Novome Zavetu, vaskrsenje Bogočoveka Isusa Hrista iz mrtvih. U knjigama mnogih starozavetnih proroka nagoveštava se tajna vaskrsenja koje se vezuje za dolazak Mesije. Veliki prorok Isaija ispoveda veru u lično i sveopšte vaskrsenje rečimo, žive će mrtvi tvoji i moje će mrtvo telo ustati. I poziva sav Izrael da učestvuje u toj radosti obećanog vaskrsenja. I nastavlja i kaže, probudite se i pevajte koji stojite u prahu, jer tvoja rosa rosa na travi i zemlja će iznedriti mrtvace. Isto svedoči prorok David u svojim psalmima povezujući tajnu vaskrsenja sa dolaskom Mesije. On svojim psalmima potvrđuje da vera u vaskrsenje jeste vera svih starozavetnih pravednika, čije duše Bog neće ostaviti u adu, niti će dati da sveti njegovi vide trulost. Ukazujući ovim stihom na prvenca vaskrsenja, Mesiju Hrista. I drugi proroci Staroga Zaveta potvrđuju tajnu vaskrsenja. Prorok Ilija vaskrsava sina udovice u Serepti Sindonskoj, nagoveštavajući tim čudom da će realnost vaskrsenja biti proširena na sve narode na zemlji. U knjizi proroka Jezekilja data je potresna praslika sveopšteg vaskrsenja iz mrtvih. Prorok Jezekilj vidi duhom Božim nadahnuto oživljavanje ljudskih kostiju iz praha zemaljskoga, koji će se zbiti na kraju istorije i pre sveopšteg suda Božijeg. I to njegovo čudesno svedočanstvo glasi, tada mi reče, proroku iza te kosti i kaže mi, suhe kosti, čujte reč gospodnju. Ovako govori gospod, gospod ovim kostima, gle, ja ću metnuti u vas duh i oživećete. Jedna mala digresija u pogledu ovog citata, da se na kraju jutrenja Svete i Velike Subote upravo čuju reči ovoga proroštva, što svakako jeste uvod u praznik nad praznicima i u bogoslužbeno proslavljanje ovog velikog praznika. Sada možemo reći nešto o svedočanstvima vaskrsenja u Novom Zavetu. U Novom Zavetu možemo slobodno reći vaskrsenje je početak i kraj, alfa i omega, jer se ono poistovećuje sa verom u Hrista. I već Jovanovo evanđelje nas podsjeća na one čudesne reči, ja sam vaskrsenje i život, ko veruje u mene, ako i umre, živeće. Verovati u Hrista znači verovati u vaskrsenje. Sva čudesa i znamenja zapisana u knjigama Novoga Zaveta dešavaju se na Hristovom putu ka Golgoti i vaskrsenju. Evanđelski opis vaskrsenja Jairove kćeri i sina jevrejske udovice, a posebno vaskrsenje četvorodnevnog Lazara u Vitaniji, potvrđuju istinu da Hristos jeste vaskrsenje i život. On je došao na ovaj svet da nam daruje vaskrsenje, kako i pojemo u ove dane na vaskršnjim bogosluženjima. Ne nešto drugo, niti išta manje. Gospod nam nije doneo neku novu filosofiju ili novu etiku. Hristos nam donosi novi život koji nam je darovan kao zalog vaskrsenja u svetoj tajni krštenja, na što nas podsjeća svakako i apostol Pavle u svojoj poslanici Galatima u 3. glavi. Gospod Hristos se na Golgoti prineo kao neporočna žrtva za sve nas, kako ispovedamo i prodokušavamo u centralnom delu liturgije crkve, pričešćujući se telom i krvlju radi nas raspetoga i vaskrsloga Hrista. Hristos je paskalno jagnje Novoga Zaveta. On je svojim krstom i tridnevnim vaskrsenjem konačno i savršeno potvrdio da jeste Mesija i spasitelj sveta i da nema drugog imena na zemlji kojim bismo se mogli spasti, kako nas podsjeća sveti apostol i evanđelist Luka u delima apostolskim. Sveti apostol Pavle, govoreći o vaskrsenju Hristovom, kaže, Ako Hristos nije ustao, uzalud je vera naša, ali zaista je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Sveti apostol Pavle je grčkim filosofima i mudracima propovedao o nepoznatom Bogu, govoreći im upravo o Hristovom vaskrsenju iz mrtvih. Hristova pobjeda nad smrću je potvrda istinitosti njegovog božanstva. Zbog toga se sveti apostoli u evanđelju nazivaju svjedocima vaskrsenja Hristovog. Istinom o Hristu i vaskrsenju apostoli su pokorili drevni gordi Rim i galilejski, a ne aristotelovski. Proneli blagovest o Hristu spasitelju sa kraja na kraj vaskolike vaseljene. 2000-godišnja istorija crkve, rođene Duhom Svetim na dan Svete Pedesetnice, a utvrđene pomoću propovedi apostola i otaca crkve, najveće i najbolje svedočanstvo i dokaz da je vaskrsli Gospod sa nama i da će biti sa nama u sve dane do svršetka veka. Sećajući se svih ovih evanđelskih svedočanstava, svakako ne možemo ih sve pobrojati, ali da kažemo da mi zaista živimo u vaskrslom Gospodu našem Isusu Hristu, u njemu živimo, krećemo se i jesmo. Pozvani smo i prizvani da ispovedamo i čuvamo svoju veru u vaskrsenje, ne rečima, već životom i delima. Eto, potrudio sam se da i ovo pitanje, vaše drugo po redu, odgovor na njega, krunišem jednom kratkom i jasnom porukom i poukom koje nam ova svedočanstva potvrđuju. Dakle, da je samo znanje, ako je moguće imati znanje o vaskrsenju, mi duboko verujemo i potkrepljeni smo novozavetnim i starozavetnim svakako svedočanstvima. Međutim, ovo nas sve poziva da živimo i uzrastamo u toj vaskrsnoj veri. Jer, kako kaže apostol Pavle, vera bez dela je mrtva sama po sebi. Dakle, da sve krunišemo svojim delima, pa eto i ovaj odgovor na ovo pitanje, koje je samo po sebi vezano za Sveto pismo, možemo da izvučemo jednu poruku koja glasi: živi po tome, radi i veruj i bit ćeš blagosloven.
Da. Dragi Branislave, u razgovoru sa mnogim ljudima primetila sam da se plaše smrti. Ako se samo setim apostola Pavla, koji je govorio da ima želju umreti i sa Hristom biti, što je mnogo bolje, i kada znamo da za njega telesna smrt nije kraj, već još jedan korak ka neprestanom uzrastanju ljubavi Božjoj, kako biste onda vi čoveku pojasnili tu telesnu smrt? Također nadovezaću se i na reči pojedinih ljudi koji se zapitaju: ako je vaskrsli Hristos pobedio smrt, otkuda onda da ljudi dalje umiru?
Da, to je pitanje koje muči svakoga čoveka. Mislim da nema čoveka na zemlji koji se nije zapitao nad ovom bolnom realnošću smrti. Međutim, kao što napomenuh već pominjući moje učenike i objašnjenje njima šta je vaskrsenje i tu vezu i šta je zapravo smrt za nas hrišćane, možemo reći da je jedan deo odgovora na to pitanje sadržan u onom slikovitom primjeru. Međutim, najtajanstvenije pitanje koje postavlja svaki čovjek, a koje je još pre nekoliko hiljada godina postavio i pravedni Jov, glasi: kada umre čovjek, hoće li oživeti? Vidite da je to tragika ljudskog života, da i pravedni Jov postavlja to pitanje. I onda je zaista možda i suvišno govoriti o tom pitanju iz perspektive čoveka 21. veka, jer zapravo celokupno svedočanstvo je suočeno sa tom bolnom realnošću. Pred ovim večnim pitanjem i najveći umovi sveta saginju glave i ćute, a mi hrišćani znamo smisao našeg života, imamo našu nadu, a naša nada je u vaskrslom Gospodu. Ja sam vaskrsenje i život, ko veruje mene, ako i umre, živeće, rekao je spasitelj sveta. Negde je i zapisano da čovjek počinje da umire istoga dana kada se i rodi. Ali počinje da zaista istoga dana i vaskrsava za život večni kada prima Hrista kao svoga spasitelja i Gospoda, odnosno kada počne živjeti životom po Hristu. Smrt nije mogla da drži u svojoj vlasti samog životodavca Hrista i zato je Hristovim vaskrsenjem pobeđena sila smrti. Sada, da možda i konkretno odgovorim na vaše pitanje, fizička smrt i dalje postoji kao biološki fenomen, ali za nas koji verujemo u Hrista, onaj koji umre u Hristu večno će u njemu živeti. Dakle, to je možda jedan deo pitanja kada govorimo o tragici smrti, ali samo da podsjetim da ne možemo u bogoslužbenom smislu te reči doživeti radost vaskrsenja bez tragike Velikoga petka. Jer ako malo proniknemo u tajnu bogosluženja i himnografije koja se poje toga dana, dakle na Veliki petak, vidimo da jeste Veliki petak obasjan jednom tugom. Nema ni služenja liturgije. Čak tamo se govori da ne bi trebalo ni da se jede, da je najstrožiji post u toku godine. Kaže, neka umukne svako ljudsko telo toga dana. Sve stišano i smireno. Svi saginjemo glavu pred tom velikom i strašnom, rekli bismo, nepravdom koju su ljudi učinili prema svome Gospodu. Međutim, ta tragika Velikoga petka na jedan paradoksalan način, ali duboko svešteni bogosloven način, nas uvodi u radost vaskrsenja. Jer provejava ta vaskrsna radost i već pod krstom. Ko malo bolje poznaje himnografiju, zna o čemu govorim. Dakle, već imamo neke stihire koje pominju Hristovo slavno vaskrsenje. Pa setimo se samo i celokupnog perioda Svete četrdesetnice koji ravan jednom mračnom tunelu na čijem kraju se nalazi svetlost. Kakva svetlost? Svetlost vaskrsenja. Tako da sve je prožeto tim smislom, pa čak eto i Veliki petak koji je sam po sebi, dakle ponavljam, tužan, ima već neke elemente vaskrsne radosti. I zaista fizička smrt, kao što rekoh, i dalje postoji kao biološki fenomen, ali za nas koji verujemo u Hrista, mi i kada umiremo, večno živimo u Hristu. Istinski život je dakle za nas mnogo više od biologije i hemije. To je tajna na tajnama i temelj naše vere pravoslavne. Kao deca Božija i kao oni koji svoj život temelje na veri, nadi i ljubavi Bogočoveka Hrista, verujemo da smrt nije kraj našega života, znajući da naš život nikako ne može biti sagledan samo kao biološka kategorija. Čovjek sa promislom Božijim i voljom njegovom sazdan je kao psihofizička celina. I zato naša vera u besmrtnost ne počiva samo na veri u besmrtnost duše. Dakle, susret sa realnošću smrti izvor je patnji i tragičan događaj na koji nemamo odgovor sve dok ne osvetlimo istinskim životom u Hristu. Umjesto opterećujućih i nagađačkih teza o stanju i zagrobnom životu, crkva nas poziva na eskatologiju, koja svedoči o Hristu koji neprestano dolazi u svet kroz svetotajinsko dejstvo. I prema rečima protoprezvitera Aleksandra Šmemana, jednog poznatog bogoslova crkve, molitva crkve za mrtve nije molitva o smrti, nego jeste i mora biti njihovo neprestano vaskrsenje, jer crkva je život u smrti, pobjeda nad smrću i univerzalno vaskrsenje. Eto, jedan odgovor nam daje i otac Aleksandar Šmeman. Da bi Hristovo vaskrsenje i nada u vaskrsenje mrtvih bili živi i radosni, potrebno ipak da nas prožme sva tragedija smrti. Kao što sam rekao, da bismo doživjeli vaskrs, moramo da bivamo učesnici tragike Velikoga petka. Da bismo se radovali Hristovom vaskrsenju i svome životu, potrebno je ne samo ljubav prema vaskrslome Hristu, već i duboko saznanje o smrti kao prvom i posljednjem našem neprijatelju i neprijatelju sve Božije tvorevine. Samo shvatajući ovu tragičnost smrti kojom smo zahvaćeni, možemo se radovati Hristovom vaskrsenju. Hristovo vaskrsenje je zalog i početak našeg vaskrsenja. Jer kao što kroz jednoga čovjeka, staroga Adama, od koga smo svi rođeni, biva, dakle, donesena smrt, tako će i pobjeda nad smrću i život biti za sve one koji su ponovo rođeni od vaskrsloga Hrista, Gospoda, Duhom Svetim. I zato se kaže da je prvenac vaskrsenja i večnog života kome se svi nadamo sam Gospod naš Isus Hristos. Ja se iskreno nadam da sam uspeo bar malo da približim ovu tajnu smrti u svetlu vaskrsenja, ali svakako sam uvod odgovora na ovo vaše pitanje koje govori da su i najveći umovi sveta saginjali glavu pred ovom istinom, ko sam ja nedostojni da smatram da sam dao odgovor, ali Na nama je da zajedno promišljamo i da sve merimo, opet ponavljam, Hristom. Jer kada merimo Hristom, onda je i moguće bar malo naći smisao i naći jedan približno tačan odgovor kada govorimo o tragici smrti, ali kažem, ljudski život u sveukupnosti dobija svoj smisao, svoju krunu, svoj vrhunac u radosti vaskrsenja.
Može li se bez praštanja i sagledavanja sopstvenih sagrešenja prema bližnjima, kako prijateljima, tako i neprijateljima, primiti svetlost vaskrsenja i nada u večni život?
Moram reći da je život lep samo kada je prožet ljubavlju, a osmišljen samo onda kada se sa ljubavlju unosimo u tuđi život, kada smo zajedno sa gladnima i žednima, sa siromašnima i progonjenima, kada smo u tamnici sa osuđenicima. Ljubav nije nikada samo ogoljena reč, ljubav je sila Božja, samo kada je prožeta i ispunjena žrtvom, davanjem sebe za drugog. Život sa smislom je poziv na ljubav, na služenje Bogu i svakome čoveku. Nažalost, eto, ponovo se vraćam na 21. vek, živimo u vremenu velike otuđenosti. Svakako da je ova pandemija uveliko doprinela toj otuđenosti, da se čovek udalji od čoveka. Međutim, doprinelo je to da se poveća i egoizam i mišljenje da čovek može biti sam sebi dovoljan. Međutim, kada prihvatimo da smo pozvani da sebe dajemo za opšte dobro svih ljudi, da svoj talanat umnožavamo time što ga razdajemo za dobro bližnjega i svaki put kada učinimo dobro delo, mi već ovdje i sada u istoriji predokušavamo radost i ljubav Carstva Nebeskoga. Da bismo evanđelski živeli, potrebno je da se naoružamo sve oružjem Božijim i da se obučemo u oklop pravde, a povrh svega toga da se obučemo u ljubav koja je sve za savršenstva. Ovo vam zapovedam, kaže Hristos, da ljubite jedni druge. Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom. Eto, čitajući i predočavajući vašu ljubav i ovaj stih, uvek kada dođem u susret i priliku da pomenem ovaj stih, ja se sa ljubavlju setim, i oprostite mi na ovoj digresiji, setim se mog maturanskog tabloa nakon završene bogoslovije, gde su fotografije svih naših profesora, nas, učenika koji smo završili Beogradsku bogosloviju u toj generaciji, i upravo je taj citat ispod, da Gospod poznaje svoje apostole, učenike, samo ako imaju ljubav među sobom. To smo mi našli za shodno da stavimo na naš tablo i to sada krasi zidove naše bogoslovije, kao i svakako i mnogi drugi tabloji. Gospod kaže i na drugome mestu, nasuprot ove, od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje. Kao što Otac ljubi mene i ja ljubim vas, ostanite u ljubavi mojoj. Vidite, mi se neprestano vraćamo na početak našeg razgovora i tok naših misli temeljimo na Hristovim zapovestima o ljubavi i praštanju. Ovo je osnova našega života, tamo gde nema ljubavi vlada mržnja, vlada zlo, porok, greh, haos, zavist, zloba, osveta i uništenje života. Dakle, zaključit ću, Hristov zakon je svakome dostižan. Dakle, učenom i neučenom, bogatom i siromašnom, zdravom i bolesnom, silnom i nemoćnom, geniju i nepismenom, starom i mladom. Na nama je samo da ga prigrlimo i da po njemu živimo.
Koliko je teško biti predavač, drugi roditelj, deci čije porodice sve više zakazuju da duhovno oplemene svoju decu, mlade naraštaje?
Kaže apostol Pavle, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Možda je to i odgovor na ovo vaše pitanje. Kao skromni veroučitelj i kateheta, mogu reći da je rad sa decom veliki blagoslov i velika odgovornost, kako pred Bogom, tako i pred ljudima. Obrazovanje čoveka sa ciljem da služi jednoj zajednici, ma o kojoj službi se radilo, je uvek nemoguće, čak mogu reći opasno, bez vaspitanja. Koren pojma vaspitanja je ravan duhovnom hranjenju, najpre hranom večnog života, dakle svetim pričešćem u svetoj liturgiji, a zatim i hranom svetih vrlina. Stoga možemo reći da je rad sa decom u školi ravan blagoslovenom uspinjanju na svetotajinsku i svetovrlinsku lestvicu. Eto, možda jedna mala anegdota, da eto, kao što je moje putovanje od Novog Sada do Rume bio sagledan kroz jedno uspinjanje i spuštanje, tako eto i naš veroučiteljski rad biva uspinjanje, ali često slabi smo ljudi, biva nekad i spuštanje sa te lestvice, vraćamo se na početni stadijum, ali uvek nastavljamo. I uvek bivamo nadahnuti onim delom Svetog Jovana Lestvičnika, rajska lestvica, gde on govori o 30 stupnjeva hrišćanskog uzrastanja. Dakle, i da nam i to delo Svetog Jovana Lestvičnika ne bude samo opomena u četvrtoj nedelji Velikog posta, kada se sećamo i njega i njegove lestvice, već celog života, da ceo život saobražavamo sa tom lestvicom, pre svega lestvicom vrlina, ali lestvicom i svetotajinskog života, koji vrhuni uvek u svetoj evharistiji. Jer danas, kada govorimo o veronauci i o deci i o vaspitanju hrišćanskom uopšte, moram da pomenem jednu bolnu realnost kojom su suočeni najpre sveštenici, sveštenoslužitelji, da, nažalost, dešava se, tešim sebe pa kažem da verujem da nije to tako čest slučaj, da sveštenici krštavaju decu u malenom uzrastu, a da, nažalost, nikada više tu decu ne vide u hramu. Dakle, i možemo se zapitati da li to krštenje ima svoj smisao, da li ima svoju krunu. Jer ako sam rekao da sve svete tajne imaju krunu u evharistiji, evo, možemo da uporedimo to sa biološkim životom, sa našim telesnim rođenjem. Kažemo za krštenje da je to duhovno rođenje, rođenje za život večni, rođenje vodom i duhom u Hristu, Bogočoveku. Zamislite kada se jedno dete rađa na biološki način, čim se rodi, njega majka hrani. Tako i mi kada se duhovno rodimo u banji novoga rođenja u Hristu, dakle u svetoj tajni prosvetljenja ili krštenja, nedugo posle toga trebamo da se nahranimo sa tajanstvene trpeze, dakle tela i krvi Gospodnje u svetoj evharistiji. Dakle, vidite, postoji ta veza duhovno rođenje, telesno rođenje, i prosto ne znam šta bih rekao pred tom bolnom realnošću. Ono što mogu da kažem kao veroučitelj i kao hrišćanin koji se trudi da koliko mogu živim po Bogu i da sve merim Hristom, svako od nas može da da svoj doprinos da se ovo pobedi. Lako je osuditi, ali nije dobro. Ajde da damo svoj doprinos, a mislim da je doprinos najveći koji možemo da pružimo kao zajednica, kao sabranje, jeste molitva, da se molimo. Da se molimo da Gospod prosvetli um i srce svih nas, a osobito onih kojima je možda to najpotrebnije, a verujte mi, potrebno je svakome čoveku prosvetljenje u Hristu. Ako tako radimo i ako sebe doživljamo kao zajednica vernih u Hristu, mislim da nema te životne situacije koju ne možemo da prevaziđemo zajedno. Opet se vraćam da nijukom slučaju mi hrišćani ne možemo da budemo sami sebi dovoljni. Čovjek nikada sam sebi nije dovoljan. Kao jedan veroučitelj, kada već govorimo o veronauci, nikada ne može sam sebi da bude dovoljan učionici. Da kaže, ja sam ovdje sam, ja vama pričam, vi mene morate slušati. Ne. Uspeh veronauke, uspeh, eto i ovog našeg ovdje razgovora u studiju, jeste zajednica. Ja ne bih mogao bez vas ovaj razgovor niti da počnem, niti da privedem kraju. Tako i svaki čas veronauke ne može da bude blagosloven i da se ispuni ona forma koja se od njega očekuje, prevashodno bez molitve na početku časa, bez molitve na kraju časa kao vid blagodarenja Gospodu koji nas je nadahnjivao, i kao jednog sabranja nas koji smo sabrani jednom nedeljno, ali izuzetno dovoljno. Ako se vidimo jednom nedeljno u učionici, pa onda jednom nedeljno nedeljom u crkvi, pa mislim da je to sasvim dovoljno, da jedan dan u nedelji bude priprema za liturgiju, a da jedan dan u nedelji, nedeljni dan, dan Gospodnji, bude naše učešće u liturgiji, da pokažemo ono što smo u teoriji naučili, da pokažemo u praksi. Jer je hrišćanski život neprestana teorija i praksa. Ne možemo da govorimo samo o hrišćanskoj praksi, ali ne možemo da govorimo ni o samo hrišćanskoj teoriji, kako često neki misle, kaže, pročitao sam puno knjiga, ali nemam nešto naviku da idem u crkvu. Međutim, i to je bolna realnost. Da li nas znanje ispunjava verom ili sam Hristos koji nam se daje na liturgiji? Svakako da znanje jeste divno i blagosloveno, ali i njega treba krunisati životom u Hristu, dakle u svetim tajnama. Da bi čovek mogao da bude dobar majstor, dobar lekar, dobar voditelj i novinar, potrebno je pre svega da bude dobar čovek. Jedno bez drugog ne može. Dakle, prvi i osnovni cilj katehizisa, odnosno verske nastave, jeste da uputi decu na drugoga čoveka kao na ličnost, na neprocenjivo blago od koga zavisi ceo naš život. Drugi zadatak veronauke jeste da uputi decu na zajednicu sa Bogom u Hristu, jer se jedino u zajednici sa Bogom može ostvariti besmrtnost za čoveka i stvorenu prirodu kao buduće vaskrsenje iz mrtvih.
Dragi Branislave, vaša vaskršnja poruka za kraj ove emisije našim slušalcima.
Da, uvek je nezahvalno i čovek uvek zastane kada treba da da neku pouku. Ja lično uvek volim da primam pouke i da divne savete naših duhovnih otaca, našega patrijarha, naših episkopa, sveštenika, velikih duhovnika, da slažem u svoje srce i da se trudim da ih aktualizujem svojim životom. Međutim, kada trebam da dam pouku, to uvek biva mnogo teže nego kada je primamo. Međutim, mogu reći da celokupan naš razgovor jeste molitva Vaskrsnom Gospodu, da u nama vaskrsne ljudski lik prvobitne čovekove prirode, koji je danas tako često izvitoperen, maskiran i unakažen brojnim manama i porocima. Neka ovo naše zajedničko promišljenje bude molitva Vaskrsnom Hristu, da u nama svako prepozna čoveka, obasjenog njegovim večnim životom, bio on imućen ili siromašan, na velikom ili malom položaju i mestu. Paskalna radost koja greje naše srce poziva nas danas da sačuvamo ljudsko dostojanstvo, svojim vaskrsenjem Sin Boži uzdigao nas je do nebeskih visina. Radost Vaskrsa nas poziva da sačuvamo veru u Vaskrsloga Gospoda, da umnožimo ljubav prema bližnjima, da živimo u istini i pravdi Božjoj. Podsjetimo se samo da je veliki ruski starac, prepodobni Serafim Sarovski, svoje posetioce uvek pozdravljao rečima: radosti moja, Hristos Voskrese, pokazujući time da je crkva Hristova i njeni svetitelji uvek žive u realnosti Vaskrsenja. Sa ovim skromnim željama, mislima i molitvama pozdravljam sve vaše uvažene slušalce, kao i vas, draga Mirjana, sa verom da praznik Vaskrsenja Hristovoga unese radost u naša srca i duše, jer jedino raspeti Vaskrsli Hristos našu tugu i žalost pretvara u radost ukoliko živimo Hristom i ukoliko smo svedoci Hrista Vaskrsloga, čiju pobedu nad smrću blagovestimo ovome svetu. Vaskršnja svetlost kojom nas je Gospod obasio za večnost, neka razdani tamu u našim srcima, da postanemo bolji nego što jesmo, da volimo sve ljude i svako stvorenje, da zablagodarimo Tvorcu na tvorevini, da mu zablagodarimo na našem životu, da mu zablagodarimo na svakom novom danu, pa mogu reći i na ovom trenutku, da zablagodarimo Gospodu na svakom biću koje sretnemo na životnom putu. Vaskršnja radost kojom je Vaskrsli Hristos obradao sav rod ljudski, neka bude motiv naše radosti, da nas nikada ne nadvladaju tuga, očaj i beznađe, da poslušamo reči apostola Pavla koji veli: radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se. Eto, koristim priliku da ovim rečima vaskrsne radosti pozdravim još jednom sve vas i vas Mirjana i celokupnu redakciju vašeg radija, da zablagodarim na vašem gostoprimstvu što ste vrata vašega srca, ali i vrata i dom vašeg radija u ovoj radosti Vaskrsenja otvorili za mene, i koristim priliku da prenesem blagoslov i pozdrave i molitvene želje u duhu Vaskrsenja našeg urednika, oca Olivera Subotića, po čijem blagoslovu sam danas sa vama u Rumi i nadam se da ćemo upravo vođeni i rukovođeni Vaskrsenjem Hristovim i ovom radošću koja danas greje naša srca, nastaviti našu saradnju, naše misionarske korake koji su zajednički koraci ka istome cilju, susretu sa Vaskrsnim Gospodom. I eto, neka bi Gospod dao da svakda budete srećni, radosni, uspešni i Bogom blagosloveni upravo Vaskrsnim Gospodom i radošću koja danas obuzima celo naše biće. I eto, još jednom gromoglasno velim Hristos Vaskrse.
Hvala dragi Branislave, ovim gostovanjem ste nam učinili veliku čast i radost, te vam blagodarim ime ekipe Radija Srpske Sijam. Veliko hvala, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse.